Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, խոսափողի մոտ Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ մեր ծրագրում։ Human Rights Watch իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը Հայաստանի իշխանություններից պահանջում է ազատ արձակել ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Այսօր նրա համախոհները ազատության հրապարակում քննարկել են իրենց անելիքները։ Նույն թեման քննարկվում է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում՝ մեկնաբանություններ և գնահատականներ։ Մեկնարկեց հնարավորությունների բյուջեի 2016 թվականը, շարքային քաղաքացիների աշխատավարձն ու թոշակները չեն բարձրանա, բայց իշխանությունների լավ կյանքի հնարավորությունները չեն պակասի։ 2015-ին ավելի քան 20 լրատվամիջոցի լրագրողներ ենթարկվել են հարցակումների։ Գալիկ Երեքշապի լրանում է Գյումրիում Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդի 1 տարին մեր անդրադարձը։ Մինչ այս ներկայացնեմ վերջին լուրերը։ Human Rights Watch իրավապաշտպան կազմակերպությունը պահանջում է ազատ արձակել նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Նա 2 ամսով կալանավորվել է Ամանորի գիշերի իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Հայաստանում սուր շնչառական վարակներով այսօրվա դրությամբ գրանցվել է 662 դեպք, որից 219 թոքաբորբ է։ Այսօր և վաղը պոլիկլինիկաները աշխատում են հատուկ ռեժիմով, ժամը 10-ից 5։ Դպրոցական արձակուրդը երկարաձգվել է, դասերը վերսկսվելու են հունվարի 18-ից։ Վերջին օրերին Թուրքիայում H1N1 վիրուսից, այսինքն խոզի գրիպից, 5 մարդ է մահացել։ Այդ հիվանդության հատկանիշներով 35 հոգի դիմել է հիվանդանոցներ։ Վկայակոչելով թուրքական միլիեթին, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը։ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության պաշտոնյան հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն գրանցվել, հիվանդանոցներ դիմողների մեծ մասը սեզոնային գրիպով է դիմել։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ուժի մեջ է 2015 թվականի նոյեմբերի զգուշացումը, առանց հատուկ անհրաժեշտության ժամանակավորապես զերծ մնալ Եգիպտոս այցելություններից։ Ուրբաթ օրը Եգիպտոսի Հուրգադա հանգստավայրում 2 զինյալ հարձակվել են հյուրանոցներից մեկի վրա։ Տեղի իշխանությունների փոխանցման հարձակման արդյունքում 3 զբոսաշրջիկ է տուժել, 2-ը Ավստրիայից, մյուսը Շվեդիայից։ Հարցակվողները զինված են եղել դանակներով և ինքնաձիգներով, անվտանգության ուժերի կողմից հարցակվողներից մեկը սպանվել է, մյուսը ձերբակալված է։ Հուրգադայում արտակարգ դրություն է հայտարարվել, քաղաքից դուրս եկող ճանապարհները, հյուրանոցները ռազմավարական նշանակության օբյեկտները հսկողության տակ են։ Նույն օրը Կահիրեից հարավ արևմուտ գտնվող Գիզա արվարձանում անհայտ անձը կրակոցներով սպանել է ծառայության մեկնող 1 ոստիկանի և 1 զինծառայողի։ Մեքենայի մեջ սպանվածների մարմինները հայտնաբերել է ճանապարհային ոստիկանությունը։ Աֆղանստանի, Պակիստանի, Միացյալ Նահանգների և Չինաստանի պաշտոնյաները հունվարի 11-ին հանդիպելու են Իսլամաբադում, փորձելով փակուղուց դուրս բերել Աֆղանստանում խաղաղության հասնելու բանակցությունները։ Associated Press-ի փոխանցմամբ Աֆղանստանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակն այսօր ասել է, թե հանդիպմանը քննարկվելու է խաղաղ բանակցությունների վերսկսման ճանապարհային քարտեզը, այսինքն կոնկրետ ժամանակահատվածների համար որոշակի գործողություններ սահմանել։ Հանդիպմանը թալիբների ներկայացուցիչների մասնակցություն նախատեսված չէ, բայց չի բացառվում, որ ինչ-որ մի փուլում նրանք ներգրավեն բանակցություններում։ Դուք լսեցիք լուրեր, եթերում ազատությունն է։ Շարունակում եմ ծրագիրը։ Իրադարձություններ կան, որ կարծես այդպես նշանակալի չեն, մասշտաբային բնույթ չունեն, բայց շատ խորհրդանշական են։ Մոդայիկ բառով ասած, իրենց մեջ մեսիջ են պարունակում։ Կարելի է ասել, հանրությանը ընդդիմության ուղղված այդպիսի մեսիջներից էր նոր տարվա գիշերը 5 ակտիվիստների ձերբակալությունը, որոնցից Գևորգ Սաֆարյանը դատարանի որոշմամբ 2 ամսով կալանավորվել է։ Ոստիկանությունը միջամտել է տոնածառային չթույլատրված հանդեսին, վիճաբանություն, քաշքշոց, կողմերը միմյանց մեղադրում են բռնություններ գործադրելու մեջ, նոր տարվա առաջին ժամերին ընդդիմադիր ակտիվիստներին ձերբակալելով իշխանությունն ասես մեսիջ է հղում, ոչ մի այլընտրանք, նույնիսկ այլընտրանքային տոնածառ, նույնիսկ ամանորի գիշերը ձերբակալելու ենք։ Իսկ ժողովուրդը գիտեք ինչ է ասում, նոր տարին ինչպես սկսվում է, այնպես էլ կանցնի։ Գևորգ Սաֆարյանի ձերբակալությանն է անդրադարձել իրավապաշտպան Human Rights Watch միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունը, իսկ նրա մի քանի տասնյակ համախոհներ այսօր հավաքվել էին ազատության հրապարակում, քննարկ լով առաջիկա անելիքները, լսենք Արտակ Համբարձումյանի պատրաստած հաղորդումը, որտեղից երևում է, որ ակտիվիստները վճռական են տրամադրված։
Անձամբ ասեցին, որ ես անիմաստ ոտողությամբ եմ զբաղվում, որտեղ գնալու եմ նորից հանդիպեմ ոստիկանական պատին։ Այո, վաղնել եմ գնալու հանդիպեմ, մյուս օրն էր, ու անընդհատ, ու այնքան, մինչև որ այդ պատը քանդեմ։
Նոր Հայաստան ընդդիմադիր շարժման անդամները քաղաքացիական այլուժերի հետ համագործակցությամբ պատրաստվում են ստեղծել իրենց դեմ իրականացվող բռնություններին հակազդելու խումբ։ Նման որոշում այսօր կայացվեց Ազատության հրապարակում Նոր Հայաստանի հրավիրած հանրային քննարկմանը։
Ամսի 31-ին տեղի ունեցած բռնությունների հետ կապված, որի արդյունքում Գևոր Սաֆարյանը կալանավորվեց, դրանից հետո Սյուզի նկատմամբ բռնության դեպքից հետո միտքը առաջացավ, որպեսզի մենք կարողանանք որոշակի ինչ-որ համակարգ ստեղծել, որը որ համակարգված կաշխատի, իրավապաշտպան կազմակերպությունների միջոցով ճնշումներն է, կոնկրետ ոստիկաններին անհատապես ծաղրանքի, հա, բարձրանքի ենթարկելն է։
Չնայած որ 3 հանրապետական խմբակցության ղեկավար Վահրամ Բաղդասարյանը հայտարարել էր, որ զինված ինքնապաշտպանության կոչանողներին պետք է մեկուսացնել, այսօր Նոր Հայաստանի անդամ Արմեն Միքայելյանն ասաց, որ եթե լինի ընդհանուր համաձայնություն, ապա հնարավոր է նաև ինքնապաշտպանական խմբերի ձևավորում։
Խումբ չստեղծելով արդեն վտանգված ենք։ Պիտի փորձենք արդեն ինքնապաշտպանվել, դա էլ ինքնապաշտպանման մեխանիզմներից մեկն է։
Օրեր առաջ իրենց ծեցի ենթարկելու մասին հայտարարեց Նոր Հայաստանի անդամ Սյուզի Գևորքյանը, իսկ Նոր Հայաստանի անդամ Գևորգ Սաֆարյանը երկամսյա կալանքի ենթարկվեց Ամանորի գիշերը իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ 3 Human Rights Watch միջազգային իրավապաշտպան կազմակերպությունը հայտարարություն է տարածել, կոչանելով ազատ արձակել ակտիվիստին և անկողմնակալ հետաքննություն անցկացնել։ Հայաստանի իշխանությունները նաև պետք է քննարկեն ոստիկանության վարքագիծը և ոստիկանական հնարավոր միջամտությունը կարծիքի, արտահայտման և հավաքների իրավունքների իրացմանը։ Հայտարարել է իրավապաշտպան կազմակերպությունը, ընդգծելով, որ երկամսյա կալանքը բոլորովին արդարացված չէ, հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը։ Ղինակավոր կազմակերպությունը Սաֆարյանի կալանավորման առնչությամբ իր մտահոգությունն էր հայտնել նաև օրեր առաջ Հայաստանի գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանին ուղված նամակում։ Նոր Հայաստանի անդամ Դավիթ Սանասարյանը, կարևորելով միջազգային կառույցների զեկույցները, ասում է, որ որոշիչը Հայաստանի քաղաքացիների արձագանքն է։
Իմ համար առաջնային է հայաստանական քաղաքացիների արձագանքը, որը տեսա, որ այդ ադեկվատությունը չկա։ Ինչ տեղ ունեցավ Գևորգ Սաֆարյանի հետ, Սյուզի հետ, ես կարծում եմ, որ հայաստանական քաղաքացիները ուղղակիորեն գերադասեցին տակ-տակ տները, գերադասեցին խմիչներն ու ուտելիքները։
Ընդդիմադիր շարժման ներկայացուցիչները պնդում են, որ իրականում ոչ թե Սաֆարյանն է բռնություն գործադրել ոստիկանի նկատմամբ, այլ ոստիկաններն են ծեցի ենթարկել ակտիվիստներին, որոնք փորձել են Ամանորի գիշերը հրապարակում տոնածառ տեղադրել։ Հատուկ հնչական ծառայությունը այսօր միջադեպից 10 օր անց տեղեկացրեց, որ ոստիկանության կողմից կիրառված բռնության մասին Գևորգ Սաֆարյանի և մյուսների հաղորդումների հիման վրա նյութեր են նախապատրաստվում, նշանակվել են դատաբժշկական փորձակնություններ։ Արտակ Համբարձումյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
2016-ին ոստիկանների և ընդդիմադիր ակտիվիստների միջև տեղի ունեցած առաջին միջադեպը այսօր քննարկվում է տեսակետների խաչմերուկ ծրագրում։ Զրույցը վարում է Աննա Իսրայելյանը։
Հայաստանը 2016 թվական մուտք գործեց ընդդիմադիր միավորման մի ակտիվիստի կալանավորմամբ մյուսի ծեծով։ Նաև պարզ է, որ անգամ Ամանորը նշելու նպատակով տոնածառ տեղադրելու համար ևս հարկավոր է Երևանի քաղաքապետարանի թույլտվությունը, այլապես ոստիկանները կարող են դիմել ուժի գործադրման։ Թեև տեղական իրավապաշտպանները կիրառված ուժը համարում են անհամաչափ, կալանավորված ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին էլ որակում են քաղբան տարկյալ, իսկ Human Rights Watch-ը հայտարարում է, հաշվի առնելով միջադեպի չնչին բնույթը, 2 ամիս նախնական կալանքը արդարացված չէ։ Ամանորի գիշերվանից ի վեր ծավալված այս իրադարձությունների մասին ենք զրուցելու Ազատություն ռադիոկայանի տեսակետների խաչմերուկ հաղորդաշարի այսօրվա հյուրերի՝ Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ, հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանի և իրավունքի և ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանի հետ։ Ես նշեմ, որ այս զրույցին մասնակցելու հրավեր էին խղել նաև ոստիկանությանը, սակայն մեզ փոխանցեցին, ես ուղղակի եմ մեջբերում, քանի որ կատարվում է քննություն ոստիկանի մասնակցությամբ կատարված դեպքում, ուստի ոստիկանության ներկայացուցչի հայտարարություններն ու կարծիքները կարող են գնահատվել որպես կանխակալ, այդ իսկ պատճառով ձեռն պահենք մնում քննության ընթացքում այս ձևաչափով քննարկումներին մասնակցելու ծա մեջբերման ավարտներ։ Այնուամենայնիվ, գոնե այն, ինչ կատարվել է Ամանորի գիշերը, ամբողջը տեսագրված է, նկարահանված է, և մենք այս պահին կարող ենք դիտել ոստիկանների և ակտիվիստների միջև քաշքշոցից որոշ դրվագներ, որտեղ ակնհայտ է Գևորգ Սաֆարյանը դիմում է Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանին, նրան տեղեկացնելով իր ենթակաների կողմից գործադրված բռնությունների և ծեցի մասին։ Դիտենք
ձեր ենթական իմ
իդեպ, քանի որ մյուս կողմը բացակայում է, ես հարկադրված եմ իմ հարցերով փորձելու ինչ-որ հավասարակշռություն պահպանել, և բնական հարց է առաջանում. Ինչու է հատկապես Գևորգ Սաֆարյանը գրեթե մշտապես հայտնվում նման դեպքերի առանցքում?
Գևորգ Սաֆարյանի նկատմամբ բացական առումով որոշակի հատուկ վերաբերմունք կա, այն պարզ պատճառով, որ նա ունի լիդերային հատկություններ և մեծ համարում ունի ոչ միայն Նոր Հայաստանի ներկայացուցիչների երիտասարդ ներկայացուցիչների շրջանում, այլ առհասարակ պայքարող երիտասարդության և մոբիլիզացնող անձ է, ու շատ է աչքի ընկնում, բացի այդ նա իրավական առումով շատ գրագետ հարցադրումներ է կատարում և անընդհատ ոստիկաններին անհարմար դրության մեջ է դնում, նաև քաղաքացական աննազանդության դրսևորումների որոշակի ձևեր է իրականացրել, որոնցից մյուս երիտասարդները դեռևս ձեռնպահ են մնում։
Պարոն Ավետիսյան, դուք բացառում եք, որ ինչ որտեղ գուցե անձնական պահվածքն էլ է, այսպես ասած, դեր խաղում, որ ձեր այլ առաջնորդներ չեն հայտնվում այդ իրավիճակներում, իսկ կոնկրետ առանձին գործիչներ և մասնավորապես Գևորգ Սաֆարյանը հայտնվում
է։ Մյուս երիտասարդների նկատմամբ նույնպես դրական վերաբերմունք չկա, նրանք էլ բազմիցս և բռնության են ենթարկվել, և բերման են ենթարկվել, պարզապես կրկնում են, որ Գևորգ Սաֆարյանը, կարող ենք կարճ ասել, երիտասարդության լիդերի կարգավիճակ ունի գետնի վրա պայքարող երիտասարդության շրջանում, այդ պատճառով նրան թիրախավորում են։
Մեջբերեմ վերլուծաբաններից մեկի, լրագրի մեկնաբան Հակոբ Բադալյանի դիտարկումը, որը այս առնչությամբ նշում էր, որ թվում է պարզ տրամաբանություն ու բացահայտ նախադեպերը բավարար էին այն մտքին գալու համար, որ եթե հնարավոր չէ հաղթել հակառակորդին կամ մրցակցին տվյալ փուլում դեմ դիմաց արճակատումով, ապա պետք է անել ամեն ինչ դրանց խուսափելու համար, հետևաբար եթե հնարավոր չէ հաղթել իշխանությանը կամ դրա վահան ոստիկանության, ուրեմն պետք է հնարավորինս խուսափել ոստիկանության հետ արճակատումից։ Չէ՞ կարծում արդյոք, որ այս միջադեպերը ոստիկանության հետ արճակատման, այսպես ասած, մի քիչ գուցե ընդհառաջ գնալու կամ դրանք նաև որոշները ասում են անգամ հրահրելու գործելակերպի հետևանք են։
Չէ, բոլորովին չեմ կարծում, որովհետև բախումները հրահրում են ոչ թե ցուցարարները, այդ ոստիկանությունը։ Ոստիկանությունը, բազմիցս ասել եմ, ես ինձ համար ցավալի է սա ասել, ոստիկանությունը պրովոկատորի դերում է հանդես գալիս, հրահրիչի դերում հենց ոստիկաններն են հանդես գալիս, և ակտիվ ցուցարարները, ցույցերի մասնակիցները որպես կանոն վերջին բոլոր տարիներին եղել են օրենքի շրջանակներում, ես որպես իրավապաշտպան դրականատեսն եմ եղել, հասարակությունը դրականատեսն է, և գրասենյակներից արվող հանգիստ նստած գրասենյակներում տակ բարեկեցի գրասենյակներից արվող հայտարարությունները, որ պետք է ցուցարարները խուսափեն ոստիկանության հետ բախումից կամ իրավապահ մարմինների հետ բախումից, այնքան էլ ես չեմ արդարացնում, չեմ հասկանում նույնիսկ, թե ինչն է պատճառը, որ այդ կարգի հայտարարություններ են արվում, կարող եմ մտածել, որ ուղղակի այլ թեմա չկա գրելու և գրում են այդպես։
Լավ, այնուամենայնիվ հիշատակեմ, որ կան այլ տեսակետներ այդ գործողությունների իրավաչափության վերաբերյալ, մասնավորապես ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վարա Բաղդասարյան Հայաստանը ինքը իրավաչափ է համարում այն գործողությունները, որ դեկտեմբերի 31-ին իրականացրեց ոստիկանությունը մեր ազատության ռադիոկանի հարցին, թե ինչ կլիներ, եթե տոնածառը տեղադրվեր, հաշվի առնելով, որ տոնական օրերին տարբեր վայրերում բազմաթիվ տոնածառեր են դրվում, նա այսպես արձագանքեց, դիտենք.
Ազատության հրապարակը մեկ համեմատի խանութների հետ, մասնավոր խանութների հետ, դուք պատկերացնում եք ինչ կատարվի, եթե Երևան քաղաքի յուրաքանչյուր բնակի ցանկանա կամ յուրաքանչյուր ընտանիք ազատության հրապարակում տոնածառ տեղադրի և իր նոր տարին տոնի ազատության հրապարակում։ Ոչ, բարձրակապես ոչ մի, պարզապես դրա համար հարկավոր են կան տարածքներ, որոնք պետք է նախօրոք դիմեն և թույլատրություն վերցնեն, և ընդհանրապես ոստիկանությունը իր պարտականությունն է կատարել, ամեն ինչ կատարվել է օրենքի սահմաններում, և բնականաբար այդ ձեր նշած մարդկային խումբը այնպիսի իրավիճակ է ցանկանում ստացել, որ անեն արգելված որևէ բան, որ խառնաշփոթ ստեղծվի և որպեսզի դրանք հայտնվեն մամուլին և ուշադրության կենտրոնում։
Խնդրեմ ձեր արձագանքը։
Նախ նկատի առնենք, թե ով է ասում, սա այս հանգամանքը շատ կարևոր է։ Պարոն Բաղդասարյանը ՀՀԿ խմբակցության ղեկավարն է, այսինքն մի կուսակցության, որը ստեղծել է հանցավոր համագործակցություն, և այդ հանցավոր համագործակցության միջոցով ոտնահարել է մեր ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը, նրա իշխանությունը յուրացրել է, և կառավարում է որպես հանցավոր կազմակերպված հանցավոր խումբ։ Եթե հանցավոր համագործակցության անդամը, որ արդեն ըստ սահմանման հանցագործ է, կարող է այսպիսի որակումներ տալ իրենց իրավունքների համար պայքարող քաղաքացիներին, դա մի քիչ այլ թեմա է, չեմ ուզում դրան շատ անդրադառնալ, բայց սա նկատի ունենալով ուզում եմ շեշտել նաև, որ առհասարակ այս հանցավոր համագործակցությունը և նրա ներկայացուցիչները բնականաբար քաղաքակրթական լուսանցքում են գտնվում, իրենց համար խորթ են և քաղաքակրթական արժեքները, և մարդու իրավունքները, իրենք դրանից դուրս են, իրենք կապկում են, խաղում են այս ամենի մեջ, իրականում իրենք այս ամենից դուրս են։ Եթե ուշադիր նայենք այդ համագործակցությանը, հիմնական կերպարները կամ կոմսոմոլ կարերիստներ են, կամ քրեական աշխարհից եկած մարդիկ,
և
ամբողջությամբ քաղաքական է դա։ Եվ քաղաքակրթական լուսանցքի դրսևորում է նաև ոստիկանության ներկայացուցիչների, ինչպես նաև այդ պարոնի այն ձևակերպումները, որ պետք է թույլ տան, թույլատրեն, արգելեն, նման բան գոյություն չունի։ Իգիտություն ընդունելու մասին է խոսքը, քաղաքապետարանը ընդամենը իրեն պիղադոսի նման է պահել, ասելով, որ դա իմ քննարկման հարցը չէ, քանի որ տոնածառը որպես առարկա միանշանակ կերպով ակցիան վերածում է քաղաքականից մշակութային։ Դա անշուշտ անհեթեթություն է, որովհետև տոնածառն էլ մի առարկա է, որի միջոցով կարող են քաղաքական ուղեր ցղել, ինչը ես քննարկումների ժամանակ ասել եմ որպես կազմակերպիչ, ոչ, որ դա մշակութային միջոցառման ընթացակարգով պիտի անցկացվի։ Ես այդ ամենը բացատրել եմ, բայց բնականաբար քաղաքապետարանին համապատասխան հանձնարարություն է տրված, և նրանք չէին էլ կարող այլ որոշում կայացնել։ Սրա մասին է խոսքը, ժողովրդի իշխանության յուրացվածության, բանդայի կողմից պետություն կառավարելու պայմաններում իրավունքի հարթության մեջ, իրավական նորմերի հարթության մեջ խոսելը անհեթեթ է դառնում։ Մյուս կողմից, դուք խոսքի սկզբում նշեցիք, որ ոստիկանությունը ձեռնպահ է մնում այդ իրենց չկրկնեն հիմնավորմամբ, որ կանխակալ կարող է լինել։ Իրականում ոստիկանության բազմաթիվ ծառայողներ, այդ թվում բարձրաստիճան աշխատողներ, հենց խորհրդականը, ոստիկանապետի հանրային տիրույթում կարծիք են,
եթե կարելի է, ես մեկը դրանցից մեջ
հայտնել, այսինքն իրենք այդ կանխակալ վերաբերմունքը արդեն դրսևորել են, և մենք տեսանք տեսանյութում հենց Երևանի ոստիկանության պետի տեղակալը հենց կանխակալ վերաբերմունք էր դրսևորում այդ ամենի նկատմամբ, ել չասեմ ոստիկանության պետի Երևանի վարքագիծը, որ ուղղակի փողոցային բառապաշարով և տոնայնությամբ էր խոսում քաղաքացիների հետ։
Մեջբերեմ հենց ոստիկանության ներկայացուցիչներից մեկի Facebook-ում արած իր անձնական իհարկե էջում արված գրառումը, խոսքը ոստիկանության անձնագրային և վիզաների վարչության պետ Մնացական Վիչաղչյանի մասին է, որը անդրադառնալով ոստիկանության 4-րդ հատուկ գումարտակի հրամանատար Գեղամ Խաչատրյանի տան մոտ կազմակերպված բողոքի ցույցին, որի առիթը հիշեցնենք նաև նրա Facebook-յան վիրավորանք պարունակող գրառումներ, պարոն Վիչաղչյանը գրել է, ոչ մի ձևով արդարացում չի կարող ունենալ այն, որ վիրավորվելով ոստիկանի խոսքից պետք է ոտնձգություն կատարել նրա բնակարանի հանդեպ։ Ինչ է, կարող է ինչ-որ մեկը կգտնվի հակառակը կփորձի համոզել, որ ոստիկանի տունը իր համար սրբություն չէ։ Այսինքն ինչպես եք վերաբերում այս տան մոտ անցկացվող ակցիաներին։
Ես ընդհանրապես տանը կամ ընտանիքի անդամներին անդրադառնալը ես չեմ կարծում այնքան տեղին, բայց ոստիկանության աշխատակիցը պետք է իհարկե օրենքի շրջանակներում և պատասխանատվություն կրի իր գործողությունների համար, իր անօրենական գործողությունների համար։ Մեզ տեղյակ չեմ բացարձակապես նրա տան վրա եղել է հարձակում կամ նրա ընտանիքի անդամների
նկատմամբ եղել է մտածում։ Ձեզ համար լավ չի լինի։ Ես տեսա, որ գնահատվել է ձեզ արտադալիկ։
Մասնավոր կարծիքներին,
հասարակական պարսավանքին։
Մասնավոր կարծիքներին եւ Facebook-յան այս կամ այն գրառումներին անդրադառնալը կարծեմ իմանում
ինչքան արժա, բայց
բոլոր դեպքերում դուք փորձում եք ոստիկանության տեսակետ դրան վերակայացնել, բայց ես չեմ կարծում դա ոստիկանության տեսակետ է։ Ես կարծում եմ, որ ասենք օրինակ տոնածար տեղադրելա, հա, բոլոր խանութները իրենց հարակից տարածքներին տոնածար տեղադրել են,
բայց դա հանրային տարածքի մասին է, ազատության հրապարակը
տոնածար տեղադրել, եթե
տոնածար տեղադրել չենք փորձել,
եթե տոնածարը տեղադրելու գործընթացում տեղի ունեցած այս միջադեպը, որ տեղի ունեցավ քաշքշոցը, հարվածները, դրանով ավարտվեին, մենք կարող ենք ասել, որ հա, տեղի ունեցել ոստիկանը փորձել է, ասենք խանգարել, ցուցարարը փորձել է տեղադրել եւ այդ ամենի շավարտվել է, ասենք, քաշքշոցով, բայց քանի որ դրա արդյունքում մարդուն ձերբակալել են, նստավիճան մարդը
տեղում
է բանտում, կալանավորել են մարդուն, դա նշանակում է, որ այդ ամենի ինչը պատահական չէր, որ այդ ամենի ինչը մշակված եւ մտածված էր, որպեսզի Գևորգը լիներ այսօր բանտում։
Դա նրա նկատմամբ առանցետել էր հիմա ընթացող քրեական։
Դե գիտեք ինչ, ես Գևորգի հետ այս ստուդիայում մեկ անգամ արդեն նրան բռնության ենթարկելու դեպքի կապակցությամբ եղել եմ այս ստուդիայում, համատեղ մենք եղել ենք, այդ մարդ, այդ երիտասարդը հիմա ինչ մարդիկ կան, որ ասում են, որ քանի որ, հա, արդեն դուք ասացիք, քանի որ իրեն անդիմությունը չի կարողանում հաղթանակի հասնել իշխանության նկատմամբ, հա, ուրեմն նրանք պետք է ինչ դադարեն
փողոցում։ Ես մեջբերեցի վերուցաբան տեսակետ, հա։
Հիմա Գևորգը մտածում է, որ անկախ դրանից հաղթանակը ապահովված է վաղը, թե վաղը չէ միշտ, թե 15 տարի հետո, թե 70 տարի հետո, ինչպես սովետական միության դեպքում եղավ, նա որոշում է, որ պետք է պայքարի։ Նա տոնածար հոչեր տեղադրում, որպեսի երկեր, ինչ որ երբ տոնածարը շորջ։ Նա քաղաքական ակցիա էր անում։ Եվ այդ քաղաքական ակցիայի արդյունքում այսօր գտնվում է բանտում։ Եվ հիմա վերադառնալ եւ ասենք մասնավոր գրառումները, այսինչ լրագրողը, այսինչ կարծիք հայտնես կամ այսինչ ոստիկանության աշխատակիցը Facebook-ում այս տեսակետը հայտնեց, Facebook-ում
ցանկելի ստիպված եմ էլի հանրային տարածքից չվերելու, բայց մեկ այլ առիթով, որը վերաբերում է Սյուզի Գևորգյանին, հա, բայց մինչ դրան անդրադառնալը ես ուզում եմ մեջբերել, որ Սյուզի Գևորգյանը ինքը այս հարցակումը կապում է իր քաղաքական հայացքների հետ, քանի որ սա արդեն երկրորդ դեպքն է, մանավանդ այս վերջին ամսում ինքը ասել էր, ես ակտիվ գործունեություն եմ ցուցաբերել դեկտեմբերի 1-ից սկսած, հիշեցնենք, որ Սյուզի Գևորգյանը բռնության էր ենթարկվել նաև նախորդ տարվա օգոստոսին, այդ ժամանակ հարվածողները ես նրա պահանջել էին հեռու մնալ պայքարից, եւ այս դեպքը ըստ երիտասարդ ակտիվիստի կապված է նախորդի հետ, եւ ինքը վստահ է, որ պատճառը իր քաղաքական հայացքներն են։ Լսենք։
Երբ որ հարվածում էին, ասացին քեզ ասել ենք էլ չերևաս։ Այո, ես դա կապում եմ իմ քաղաքական հայացքների հետ, որովհետեւ ես նոր եմ վերադարձել Հայաստան եւ չեմ կարծում, որ ինչ որ մի ուրիշ պատճառ կարող է լինել, նաեւ ձեռագիրը նույնն է, երբ որ ես առաջի անգամ ծեցի ենթարկեցին, ես բաժանում էի թրուցիկներ սփյուռքահայերին, որպեսզի նրանք էլ միանան մեր պայքարին։ Հիմա ինձ թվում է նույն բանը կատարվում է հիմա, որպեսզի ես հետ կանգնեմ։
Էլի նույն հարցն է առաջանում, սա ձեր ամենա, այսպես ասենց, ակտիվ անդամներից մեկը չէ, ես հանրահավաքային մի ելույթ եմ ընդամենի հիշում, որտեղ նա ասում էր, ոտքի կանգնեք, լուր մնացեք, իհարկե վերադառնալու կոչեր անում, բայց ներողություն, սփյուռքի նախարարից սկսած բոլորը վերադառնալու կոչեր են անում, ինչու հատկապես ձեր կարծիքով Սյուզի Գևորգյանն է, արդյոք նա այդպես իշխանությունների համար այդպես վտանգ ներկայացնող գործիչը կամ այդպիսի ներկայանալի ֆիգուրա, որ իր նկատմամբ ինչ-որ բռնարարքի բան պիտի լիներ։
Նախ ռեժիմը ի դեմ սփյուռքի նախարարի կոչ է անում գալ եւ $1,000 տալ, իսկ Սյուզի Գևորգյանը կոչ է անում գալ եւ պայքարել։ Սյուզի Գևորգյանը լինելով երիտասարդ աղջնակ եւ այդ առումով նաեւ Ռուսաստանից սփյուռքից նկատի ունեմ այդ իմաստով Հայաստան եկած եւ պայքարի մեջ մտած երիտասարդ աղջնակ, իր այդ կերպարի կերպարի ազդեցիկությամբ որոշակի մտահոգություն է պատճառում անցավոր վարչախմբին, որովհետև հատուկ ուղղորդված գործնություն է իրականացնում սփյուռքահայ երիտասարդներին պայքարի նպատակով Հայաստան հրավիրելու ուղղությամբ և համահայկական խաղերի ժամանակ թռուցիկներ բաժանելով և առանձին ինքը մոտ 2000 հոգու հետ առանձին զրույց է ունեցել։ Կարող է անգամ ֆիզիկապես դա մենք չպատկերացնենք, որ հնարավոր է, բայց այս փոքրիկ աղջիկը դա արել է։ Եվ բնականաբար լուրջ անհանգստություն է առաջացրել, ասենք այդ կա առանձնահատկություն ի տարբերություն իրենից ավելի ակտիվ մյուս պայքարող երիտասարդներից, նա հատուկ կենտրոնացել է սփյուռքի ուղղությամբ, սփյուռքի երիտասարդության ուղղությամբ թիրախավորված աշխատանքի վրա և այդպիսով անհանգստություն է պատճառում հանցավոր վարչախմբին։ Մյուս առումով պետք է ասեմ, որ բոլոր կասկածների սկզբանը պետք է փարատված լինեն անձնական և այլ հողի վրա նրա նկատմամբ գործադրելու, որովհետև նա ոչ մի առնչություն որևէ մեկի հետ բացական կոնտեքստում չի ունեցել և չէր կարող ունենալ, նրա միակ զբաղմունքը եղել է այս պայքարը։
Տեսեք, ճիշտ է դուք ոչ արեցիք արդեն չանդրադառնալ այդպիսի ֆեյսբուքյան գրառումներին, բայց մենք այս պահին որևէ այլ տեսակետ չունենք, որ կարողանայինք մեջ բերել, այ քիչ առաջ հենց հիշատակեց ոստիկանապետի խորհրդական Նարեկ Մալյանի այս կապակցությամբ, ի դեպ ինքը էլի հարցադրումներ է արել, որ հարցականներից մեկը, որ ակտիվիստ աղջիկը պնդում է, որ իրեն ծեծել են և ինքը մեջ բերել է, երկու տղամարդ պարապած կազմվածքով ծեծը տևել է մի քանի րոպե, հարվածել են մարմնի տարբեր մասերին և այդքանից հետո ըստ Նարեկ Մալյանի ինքը համարյա արդեն առանց որևէ քերծվածքի, թեև կա էր նրա այստեղ որոշ նշաններ, անհնար է ըստ նրա, որ երկու մարզված տղամարդ մի քանի րոպե շարունակ ծեծեն և վնասվածքներ չլինեն այդ աստյանի, ուրեմն ըստ նրա ինչ որ բան այն չէ։
Մենք կարող ենք բերել բազմաթիվ օրինակներ, երբ մարդկանց ծեծել են, նույն այդ ամրակազմի երիտասարդներ և բազմաթիվ վնասվածքներ են եղել մարդկանց վրա, կարող ենք բերել սկսած Աշոտ Մանուչարյանի դեպքից մի տարիներ առաջ այդ ձեռագիրը նոր ձեռագիր չի և դա բացարձակապես թող տպավորություն չստեղծվի ռադիոլսողների մոտ, թե հենց նոր սկսվեց այս կարգի հարձակումները, դրանք տարիների պատմություն ունեն, հայաստանյան այս իշխանությունները տարիներ շարունակ իրենց ընդդիմադիրների նկատմամբ կիրառել են այդ հանցագործ մեթոդը։
Մանուչարյանի դեպքում ինքը համարյա ձևախեղվել էր,
և կարելի է լուսանկարը, այո, Մանուչարյանը, ես առաջարկում եմ Մանուչարյանի լուսանկարը դնել Սյուզեի լուսանկարի կողքին և ցույց տալ մարդկանց, ովքեր որ ուզում են, որ անպայման ծեծից հետո մարդկանց վրա լինեն այդպիսի հետքեր, որոնք մարդիկ կրելու են իրենց ողջ կյանքի ընթացքում։ Հարկավոր է ուղղակի ուրախանալ, որ Սյուզեի վրա չկան այդ ծանր հետքերը, չնայած կարծում եմ, որ կան, անպայման պետք է ուշադիր նայել։
Ես ուզում եմ բժշկի եզրակացությունը մեջ բերել, որ այնուամենայնիվ նրա մոտ կա փակ գանգուղեղային վնասված, գլխուղեղի ցնցում և սալջարդ։
Ես ասում եմ, որ պետք է ուշադիր նայել։ Մյուս կողմից ես դեմ չեմ իհարկե, որ դուք ցիտում եք ոստիկանության աշխատակիցների Facebook-յան գրառումները, բայց եթե նրանք հրաժարվում են գալ և մասնակցել ահա այս կարգի հանդիպումներին, նշանակում է նրանց կարծիքը պետք է չհնչի։ Եթե նրանք մերժում են, չեն ուզում իրենց կարծիքը հայտնել,
ի՞նչ իմաստուն է։ Այդ կարծիքին չեմ, որ մյուս տեսակետը չպետք է հնչի։
Կներեք, մյուս տեսակետը պետք է հնչի, բայց եթե նրանք չեն ուզում, որ իրենց տեսակետը հնչի,
թե ասելիք չունեն, դրա համար չեն գալիս։
Պետք է փորձի հավասարակշռել, խնդրեմ։
Ասելիք չունեն, այդ պատճառով չեն գալիս, որովհետև եթե գային, շատ ավելի վատ վիճակի մեջ կհայտնվեին, այդ պատճառով չեն գալիս։ Իմ ասելիքը, պարոն Արությունյանը մտավորապես ասեց արդեն, եւ դուք էլ մեջ բերեցիք բժշկական հետազոտության եզրակացությունը, այնպես որ ավելացնելու բան գրեթե չունեմ, միայն նշեմ նաեւ, որ պետք է նկատի ունենալ, որ Սյուզի Գևորգյանը իգական սերը ներկայացուցիչը եւ շպար է օգտագործում, այդ պատճառով դեմքի կապտուկները չեն երևում, ինչպես նաեւ մարմնի վրա կան բազմաթիվ հետքեր եւ վնասվածքներ, նա դեղորայք է ընդունում ցավազրկող այս պահին եւ նաեւ այդ ցնցման հետևանքները մարելու նպատակով որոշակի դեղորայք է նշանակել բժիշկը եւ նա ընդունում է եւ լուրջ ցավեր ունի, ինչպես նաեւ մասնավոր իրավիճակն եմ ասում, նա եղել է մուշտակով, ինչը որոշակի օրեն պաշտպանել է իրեն, բայց այդ եղել է ձյան վրա եւ սահել է ըստ երևույթին հարվածներից նաեւ այդ պատճառով, եւ վրա են ասել մարդիկ ու նա փրկվել է, եթե նրան այդ շենքի դալան կոչող հատվածում, որտեղ ուզեցել են իրեն դարանակալել եւ ծեցի ենթարկել, թե այդտեղ ծեցը տեղի ունեն, ուղղակի նկատել է եւ վազել է դեպի սուպերմարկետի դիմացի լուսավոր հատվածը, ապա մենք շատ ավելի ծանր հետևանքներ կունենանք։
Վերջին հարցը, քանի որ մեր ժամանակը սպառվում է, տեսեք, Բաղրամյան փողոցի պողոտայի դեպքում բռնությունները մեծացրեցին ակցիայի մասնակիցների եւ քանակը եւ էներգետիկան։ Այս անգամ կարծես այդ արձագանքը չենք տեսնում, պատճառը միայն ամանորն է, թե գուցե ինչ-որ առանձնահատուկ վերաբերմունք կա հատկապես Նոր Հայաստանի հետ կապված։ Երկուսի դեր պիտի խնդրեմ կարճ անդրադառնալ այս հարցին։
Նախ մասնավոր մեկ օրինակի վրա օրինաչափություն ներկայացնելը ճիշտ չէ զուտտրամաբանության կանոնների տեսակետից։ Բազմաթիվ հանգամանքներ կան, որոնց մասին կարելի է ժամերով խոսել։ Ես ընդհանրապես սրանով կսահմանափակվեմ եւ ոչ մեկը չի կարող ասել, թե այս բռնությունները ինչ արձագանք կտան առաջիկայում։ Կարող են արձագանքները ժամանակի ընթացքում ավելի ուշ
իհայտ կան,
որտեղ սոցիալական գործընթացները չափելի չեն այսպիսի քանակական պարամետրերով։
Բողոքի դրսևորումները միշտ ունենում են բարձրացման եւ անկման ալիքներ, բացարձակապես ոչ ոք չի կարող ասել, թե երբ են դա բարձրանալու եւ երբ է դա անկում ապրելու, եթե այսօր դա անկում է, ապա անկասկած արժվում բարձրանալու ունենալու է բարձրանալու միտում։
Պաճառները խորանում են, չեն վերանում։
Պաճառները, այո, գնալով խորանում են, բայց քանի որ Հայաստանի Հանրապետության ոստիկանության ներկայացուցիչները այստեղ չեն, ես փորձեմ ի տարբերություն ձեզ պաշտպանել ոստիկանությանը։ Այն գրառումները եւ այն դրսեւորումները, որ դուք տեսնում եք սոցիալական ցանցերում ոստիկանների կողմից արված, դրանք բացարձակապես ոստիկանական չեն։ Իսկական ոստիկանը այն ոստիկանությունը, որ պետք է ունենար եւ պետք եւ անկասկած ունենանալու է Հայաստանը, ոստիկանը, որը որ կոչված է պաշտպանել հասարակական կարգը, կոչված է ծառայել օրենքին, ոչ թե քաղաքական իշխանությանը, այդ ոստիկանը նման գրառում չէր անելու։ Քաղաքականացված ոստիկանը ոստիկան չի։ Ոստիկանը, որը որ ուրախանա, որ բռնության ենթարկված աղջիկա վրա հետք չկա, ոչ թե կդատապարտի բռնությունը, այլ ուրախանա, որ հետք չկա, դա ոստիկան չի։ Եվ երբ որ դուք ցիտում եք ոստիկանների, պետք է փնտրել համացանցում իսկական ոստիկանների եւ ցիտել ոստիկանների։ Նրանք, ովքեր ոստիկանության հետ առանջություն չունեն, կամ աշխատում են այնտեղ, ոչ թե ծառայում են, նրանք աշխատում են, բայց պետք է գտնել ծառայող ոստիկանների, օրենքին ծառայող, ժողովրդին ծառայող, հանրությանը ծառայող ոստիկանին։
Շնորհակալ եմ մեր հրավերը ընդունելու համար։ Հիշեցնենք, որ Ազատություն ռադիոկանալի տեսակետների խաչմերուկում այսօր հանդիպեցին Իրավունքի եւ Ազատության կենտրոնի ղեկավար Վարդան Հարությունյանը եւ Նոր Հայաստան շարժման ներկայացուցիչ հիմնադիր խորհրդարանի փոխնախագահ Վարուժան Ավետիսյանը։ Հաղորդումը վարեց Աննա Իսրայելյանը։
Նախորդ տարիների համեմատ անցած տարի ավելացան բռնությունները լրագրողների նկատմամբ։ Ամենաշատ դեպքերը արձանագրվեցին ամռանը, երբ ոստիկանությունը Բաղրամյան պողոտայում ուշ կիրառելով ցրեց էլեկտրաէներգիայի սակագնի թանկացման դեմ բողոքող ցուցարարներին, ինչպես նաև սահմանադրական բարեփոխումների փոփոխությունների հանրաքվեի ժամանակ։ Փորձը ցույց է տալիս, որ իշխանությունները ոստիկանության ձեռքերով, քաղաքացիական հակոստներով, գործակալների ձեռքերով լրագրողների դեմ բռնություններ է կիրառում իր համար վտանգավոր բողոքի ակցիաների եւ իրադարձությունների ժամանակ։ Այդ ժամանակ թիրախ են դառնում ոչ միայն ցուցարարները, այլև բռնությունները արձանագրող լրագրողները։ 2015-ին մասնագիտական աշխատանքը կատարելիս հարցակումների են ենթարկվել ավելի քան 2 տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ։ Լսենք Նանե Սահակյանի պատրաստած հաղորդումը։
2015-ը չափազանց բարդ ու լարված տարի էր լրագրողների եւ լրատվամիջոցների համար, աննախադեպ էր ֆիզիկական բռնությունների տեսանկյունից։ Անցած տարի մասնագիտական գործի ժամանակ հարցակմանը ենթարկվել ավելի քան 20 լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, տարին ամփոփել է Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն։
Եթե նույնիսկ մենք համատություն անենք տխրահարցակ 2008 թվականի հետ, ներառյալ մարտի 1-ի իրադարձությունները, այնուամենայնիվ այդ 2008-ին ավելի քիչ էր ֆիզիկական բռնությունների քանակը, քան 2015 թվականին։ Եվ սա խոսում է խիստ անբարենպաստ պայմանների մասին գործնեության։
Հատկապես լարված էր հունիսը, երբ լրագրողները լուսաբանում էին Բաղրամյան պողոտայի շուրջօրյա բողոքի ակցիաները հոսանքի թանկացման դեմ։ Հունիսի 23-ի առավոտյան լրատվամիջոցների 13 ներկայացուցիչներ տուժեցին Բաղրամյանում, երբ ոստիկանները բռնի ուժով քշեցին ցուցարարներին, ջարդ ու փշուր արեցին տեսախցիկներ, արգրավեցին հիշողության կրիչներ, ապա վերադարձրին, սակայն հաջող առանց տեսանյութերի։ Բռնության եւս մի քանի դեպքեր եղան դեկտեմբերի 6-ին, հանրաքվեի ժամանակ։
Նույնիսկ հունիսի 23-ի դեպքերը, երբ իհարկե մենք ասում ենք, որ դա իսկական որս էր լրագրողների եւ օպերատորների նկատմամբ, եւ մենք գիտենք, որ խցիկներ էին ջարդում, չիպեր էին արգրավում, նկարահանած կադրերը ոչնչացնում էին, որպեսզի ինֆորմացիան դուրս չգա Բաղրամյան պողոտայից, նույնիսկ այդպիսի խոչընդոտումներից հետո, երբ հայաստանյան հանրությունը եւ միջազգային հանրությունը իմացավ, տեղեկացավ, թե ինչ է իրականում կատարել Բաղրամյան պողոտայում։
Հունիսի 23-ի առավոտյան բռնության են ենթարկվել ազատության նկարահանող խմբի մի քանի անդամներ եւս։ Իրավապահները կոտրել են ազատության դեպքի վայրից ուղիղ հեռարձակում ապահովող սարքը, արգրավել հիշողության քարտեր առանց իրավական հիմնավորման։ Հատուկ քնչական ծառայությունում հարուցված է քրեական գործ, միջադեպ ավելի քան կես տարի անց, սակայն որևէ մեկը պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Խոսքի ազատության պաշտպանության կոմիտեն եւ եւս 8 կազմակերպություններ անցյալ տարեվերջին հայտարարությամբ հանդես եկան, նշելով, որ ոստիկանների գործողությունները նպատակաուղված բնույթ էին կրում եւ իրենք պահանջում են, որ հատուկ քնչական ծառայությունը անաչառ եւ պատասխանատու մոտեցում ցուցաբերի գործը քննելիս։ Չնայած այս հայտարարությանը, Աշոտ Մելիքյանը հույս չունի, թե իրավապահները կարող են գործը մինչեւ վերջ տանել։
Հույս մենք չունենք, որ մեղավորները կպատասխանեն, որովհետև ըստ վերջին տվյալների 31 տուժող կա այդ ուրեմն իրադարձությունների հետևանքով, և որևէ մի մեղադրյալ կամ կասկածյալ չկա այդ քրեական գործով, որը որ հարուցված է։
Անպատժելիության մտնոլորտն է պատճառը, որ բռնության դեպքերը տարեց տարի ոչ թե նվազում, այլ ավելանում են, կարծում է Մելիքյանը, ավելացնելով, որ բացի այդ, Հայաստանում բացակայում է քաղաքական կամքը ունենալու ազատ գործող լրագրող և ազատ մամուլ։
Ժամանակն է, որպեսզի քաղաքական վերնախավը իր համար որոշի։
2015-ի տարեվերջին նախագահական նստավայրում կազմակերպված լրագրողների ընդունելության ժամանակ Սերժ Սարգսյանը նշել է, որ այսօր հաստատապես կարող ենք արձանագրել. լրագրողական ազատությունները Հայաստանում շատ մոտ են ժամանակակից առաջադեմ պահանջներին, և սա համատեղ հետևողական աշխատանքի արդյունք է և մեծ ձեռքբերում։ Աշոտ Մելիքյանը, սակայն, բոլորովին այլ կարծիք ունի։
Այս պայմաններում դժվար է ասել, որ Հայաստանում բարվոք պայմաններ են և լրագրողները կարող են ազատ գործել։ Ծեցված լրագրողը չի կարող ազատ գործել, և իշխանությունները դա պետք է հասկանան։
Լրագրողների նկատմամբ պետության իշխանությունների իրական վերաբերմունքը պարզ է դառնում, երբ դիտարկում ենք, թե քանի մարդ է մինչ օրս պատժվել լրագրողի աշխատանքը խոչընդոտելու համար, ինչպես նախատեսում է քրեական օրենսգիրքը, կարծում է Մելիքյանը։ Կազմակերպության իրավաբանը 8 տարվա պատմությունն է ուսումնասիրել։ Լրագրողի աշխատանքի խոչընդոտման հոդվածով հարուցված տասնյակ քրեական գործերից միայն մեկն է մտել դատարան։
Իսկ մնացածները ուղղակի կոծկվում են նախաքննության շրջանում, և ստացվում է, որ նախաքննությունը հենց այդ խոչընդոտումները կոծկելու վայր է, օրգան է այդպիսի պետական, որտեղ որ բոլոր հարցերը փակվում են, որևէ մեկը ուրեմն պատասխանատվության չի ենթարկվում, և գործը չի գնում դատարան։
Կազմակերպության զեկույցի համաձայն Հայաստանում ոլորտի միակ ձեռքբերումը թերևս առցանց լրատվամիջոցների ազատությունն է, համեմատած ավանդական մեդիայի հետ։
Նոր մեդիան մեզ մոտ ազատ է առայժմ, բայց մենք գիտենք, որ հեռարձակման ոլորտն է բավականին խիստ վերահսկողության տակ։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այս տարվա բյուջեյով Հայաստանի քաղաքացիների փոքրինչ բարեկեցություն, աշխատավարձերի թոշակների փոքրինչ ավելացում նախատեսված չէ։ Իհարկե կարելի է ամեն ինչ պարզ բացատրել, փող չկա, հնարավորությունների բյուջե է, բայց դեռ առաջին նախագահն էր ասում, հիշում եք, լավ չես ապրելու, Սերգո ջան, սակայն այսօրվա իշխանությունների համար Լավ ապրելու հնարավորություններ կան։ Օրինակ, նախատեսվում է ավելացնել ծառայողական ավտոմեքենաների քանակը, եւ ոչ թե մի քանի հայ 80 հատ նոր պատավատներ կսպասարկեն Հայաստանի պաշտոնյաներին։ Սովորական քաղաքացիների աշխատավարձերը չեն բարձրանում, բայց կբարձրանան դատախազների եւ քննիչների աշխատավարձերը։ Ըստ երևույթին դրանք Հայաստանի համար կարևոր պահանջված մասնագիտություններ են։ Ազգային ժողովում քննարկումների ժամանակ 2016-ի բյուջեն ընդդիմության ներկայացուցիչները խիստ քննադատեցին, այն համարելով մսխող բյուջե։ Իշխանությունների ներկայացուցիչները այն հնարավորությունների բյուջե են համարում։ Բայց ուր են նրանց լավատեսական հավաստիացումները, որ անում էին Եվրասիական տնտեսական միությանը անդամակցելիս։ Արդեն 1 տարի է Հայաստանը ԵՏՄ անդամ է, բա ուր է տասնյակ 100 միլիոն անոտ շուկան, որ Մինսկից միջև Վլադիվաստոկ պիտի բացվեր Հայաստանի համար, ուր են խոստացված եկամուտները, որ պիտի թափվեին Հայաստանի վրա, գուցե այս կնոջ սառնարանում են, Անուշ Մկրտչյանի հաղորդումը։
Ինչ կա սառնարանում, չադարկությունը։
Մոտ 1 քառակուսի մետր տեղ եմ ուզում, ուրիշ ընձի ոչ մի բան չի։
Ուս տամիջ ես նորացին ունեմ, որ արդեն 4 անգամ հիվանդա դեղորայքը հենա մի քանիսն է գրել են, չենք կարողանում առնենք։
Պատկերացեք, այսօր էլեկտրիկ ինձ ախատվել, որ միջև իրիկուն ես գումար վճարեմ, եթե չվճարեմ, ես երեխս կմնալու անհույս։
Էրիկա բոլա, սա ինչ կարելի ասենց վիճակ։ Ես ով եմ մարդը։
Շատ անտարբեր։ Կառավարությունը հենց պետք է իր նմանի կողքին լինի, բայց չէ։ Որտեղ էլ դիմում ես ինձ այն դուրս շղկցնեմ դուր։
2016 թվականին թոշակները, աշխատավարձները, նպաստները չեն բարձրանա։ Բյուջեն է սուղ, տարեվերջին հայտարարեցին իշխանության ներկայացուցիչները։ Թեպետ նախորդ տարիների պես այս անգամ ժողովրդի կյանքը բարելավելու խոստումներ չհնչեցին, սակայն սպասվող դժվարությունները հաղթահարելու մասին ծրագրերը չներկայացվեցին։ Կյանքը դժվարանալու է, հաստատեց նաև աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Արտեմ Ասատրյանը, այդպես էլ չհստակեցնելով, ինչպես պետք է բնակչությունը դիմակայի այդ դժվարություններին։
Բնական է, որ ինքը կյանքը ավելի դժվարանալու է տարում։ Կառավարության կողմից ներկայումս արվում է առավելագույնը, որպեսզի մենք կարողանանք մեր բնակչության սոցիալական առաջնային խնդիրներին լուծումներ ապահովենք։ Եթե դուք ուշադրություն դարձնեք, այս ընթացքում որոշ երկրներում սոցիալական ծրագրեր կրճատվեցին, նաև հարևան երկրներում, որոշակյորեն պետական բյուջեում կրճատումներ տեղի ունեցան։ Փառք Աստծո, այս առումով մեր առողջապահության դերուս այդպիսի իրավիճակ չի առաջացել եւ այդպիսի խնդիրներ չեն առաջադրվել։
ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի զեկույցի համաձայն տարածաշրջանի մի շարք երկրներում, այդ թվում Հայաստանում, աղքատությունը խորանում է, իսկ հարուստների և աղքատների միջև անհավասարության մակարդակը գնալով մեծանում։ Այդուհանդերձ, ըստ Հայաստանի պաշտոնական թվերին, պատկերը ճիշտ հակառակն է։ Հայաստանի ազգային վիճակագրական ծառայությունը հաշվել է, որ 2010 թվականից ի վեր աղքատների թիվը Հայաստանում նվազում է։ 2014 թվականից աղքատ է բնակչության 30%-ը, նախորդ տարվա 32%-ի փոխարեն։ Ըստ ծառայության աշխատակից Դիանա Մարտիրոսովայի, եթե ամեն ամիս անձը ծախսում է 40,264 դրամից ավելի, նա աղքատ չէ։
Այսինքն, երկրի 10 բնակ ից 3-ը ամսական 40,264 դրամ վերին աղքատության գիծը չեն հաղթարել։
Ուշագրավ է, որ ազգային վիճակագրական ծառայությունը աղքատության շեմը համարում 40,000 դրամը, այն դեպքում, երբ նվազագույն սպառողական զամբյուղը Հայաստանում գրեթե 58,000 դրամ է։ Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի փորձագետ Արտակ Մանուկյանի կարծիքով այս թվաբանությունը տարօրինակ է։ Ավելին, փորձագետի խոսքով, կառավարության հրճակած տնտեսական աճը ոչ մի կերպ չի անդրադառնում աղքատության մակարդակի վրա։
Սա նաև նշանակում է, որ պետությունը մեծ հաշվով իր սոցիալական գործառույթները ճշգրիտ կերպով չի կարողացել ամրագրել և չի կարողացել աղքատխավին զերծ պահել նման կարգի ցնցումներից։ Օրինակ, նույն ՀՆԱ-ի ծավալները, երբ որ ավելացել են, դա անդրադարձ չի եղել։ Ավելին, 2008 թվականին մենք ունեինք նաև այս հաշվետվությունում փաստացի տվյալներ են նշում 27.6% աղքատության մակարդակ, այն դեպքում, երբ որ 2014-ին 30% մենք ունենք աղքատության մակարդակ։
40,000 դրամից քիչ ծախսող մարդուն աղքատ համարող ազգային վիճակագրական ծառայության մեկ այլ հաշվարկով սպառողական զամբյուղի միայն մոտ 33,000 դրամը սննդի համար է։ Ծառայության աշխատակիցները հաշվել են, յուրաքանչյուր օր մարդ պետք է ստանա առնվազն 100 գրամ միս կամ ձուկ, 50 գրամ կաթնամթերք, 1 ձու, 200 գրամ հացամթերք, 200 գրամ բանջարեղեն, 300 գրամ միրգ, 200 գրամ թեյ, սուրճ կամ հյութ և որոշ այլ կարևոր սննդամթերք։
Օրական ստացվում է 1100 դրամ։ Այս թիվը բազմապատկեցին 7-ով եւ 7700 դրամով մտանք մթերային խանութներից մեկը։ Պարզելու կբավարարի արդյոք այս գումարը մեկ շաբաթվա համար անհրաժեշտ ծննդամթեր գնելու համար։ Դրամարկղում պարզվեց, որ առաջին անհրաժեշտության մթերքների մի մասից ստիպված են հրաժարվել։ Գումարը չբավարարեց, թեպետ հաշվարկը կատարել էինք նվազագույն ծննդամթերքով եւ չափաբաժնով։ Սպարողների շահերի պաշտպան Բաբկեն Պիպոյանի ուսումնասիրությունները էլ ավելի տխուր են։ Կենսաթոշակով ապրող մարդիկ անգամ սննդի այդ նվազագույնն էլ չեն կարող ձեռք բերել։
16 տարվա աշխատանքային ստաժի հաշվարկով աշխատանքային կենսաթոշակի չափը կազմում է 27,664։ Այս թվերն են, որոնք հենց սոցիալ-նախարարության կողմից են մեզ ուղարկվել։ Բոլորս հասկանում ենք սոցիալ-տնտեսական վիճակը երկրի, բոլորս հասկանում ենք աղքատության տոկոսը, բայց ուղակի չունենալ հետազոտություններ եւ չունենալ ռազմավարություն անգամ։ Գոնե զամբյուղի գինը նվազեցնել անկեղծ։
Սպարողական զամբյուղի սննդի համար նախատեսված 33,000-ը արդեն ծախսված է, զամբյուղը մինչդեռ կիսադատարկ է։ Սակայն դեռ պետք է կարողանալ մնացած չնչին գումարով կոմունալ ծախսերը փակել, տրանսպորտից օգտվել, երբեմն հագուստ դեղորայք գնել։ Ծայրը ծայրին չհասցնելուց հետո նվազագույն աշխատավարձով հանգստանալու կամ մշակութային որևէ միջոցառմանը մասնակցելու հեռանկարը զուտ երազանք է մնում։ Հայկական ժամանակ օրաթերթի տնտեսական մեկնաբան Հայկ Գևորքյանի հաշվարկներով այս տարվա բյուջեն առհասարակ երազելու հնարավորություն չի տալիս։ Վերջինիս պնդմամբ, եթե անգամ ամեն ինչ ընթանա կառավարության ներկայացրած ծրագրով եւ օրինակ գազը չթանկանա, դրամը չարժե զրկվի, ապա միևնույն է, սոցիալապես խոցելի բնակչության եկամուտները առնվազն 4%-ով կնվազեն։
Կլինի, որ աղքատությունը խորանալու է։ Դա բյուջեով նախատեսված է, այսինքն որ հաջորդ տարի Հայաստանում աղքատությունը խորանալու է, որովհետեւ մոտ 500,000 թոշակառուներ առանց այդ էլ գտնվում են աղքատության գծից ցածր կարգավիճակում։
Կառավարությունը մի կողմից հպարտանում է, որ աղքատությունը նվազում է երկրում, մյուս կողմից չի մոռանում զգուշացնել, որ աշխատավարձի եւ կենսաթոշակի բարձրացում չի նախատեսում։ Կառավարությունն այդուհանդերձ հավաստիացնում է, այս տարի էլ տնտեսական աճ են ունենալու։ Սակայն եւ տնտեսագետները, եւ շարքային հայաստանցիները տարակուսում են, ինչպես է տնտեսությունն աճում, եթե կյանքը չի բարելավում։
Տնտեսական աճը ինքնանպատակ չի, որպիսի տոկոսներ մենք ունենանք ու, այսպես ասած, ստանանք տուն մեր հետ, հա։ Տնտեսական աճի հիմնական նպատակը դա հանրության բարեկեցության ավելացումն է, ինչը այս տարվա բյուջեով չի նախատեսվում, չնայած նախատեսվում է տնտեսական աճ։
Պարզ է, որ մարդիկ, ովքեր զուտ թոշակով են ապրում, իրանց համար շատ դժվար լինել, ինչ կարամ ասեմ ուրիշ։
Սով, ուզոր նահանջ պտել, մել են ասմոտ, ուրիշ ինչ պետ կարել, ուրիշ ոչ ուղան, մենակ է, չկավորություն ավելի աշատանալու։
Մեր զրուցակիցները սակայն վստահ էին, պետական այրերը չեն պատրաստվում վատ ապրել այս տարի ևս։ Իշխանության կողմից համեստ որակված բյուջեն որևէ կրճատում չի նախատեսում պետական գերատեսչությունների ծախսերում։ Պատգամավորները կշարունակեն տարեկան մոտ 8,000,000 դրամ աշխատավարձ ստանալ, թեև նրանցից ոչ բոլորն են հաճախում նիստերին։ Հունվարի 1-ից 7%-ով կբարձրանա մի շարք դատախազների աշխատավարձը։ Պաշտոնյաները կշարունակեն նույնքան ծախսել արտասահմանյան գործողումների, պաշտոնական արարողությունների եւ հուշանվերների վրա։ Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Գալիք 3 շաբթի կլրանա Գյումրիի սահմռկեցուցիչ առավոտի 1 տարին, լույսը դեռ չբացված ռուսական ռազմակայանի զինվորը մտնելով Ավետիսյանների տուն սպանեց ընտանիքի բոլոր անդամներին, չխնայելով ոչ մեկին, անգամ երեխաներին։ Միջև հիմա Ավետիսյանների տան դուռը կնքված է, պատուհաններին եւ դեռանը ճաղավանդակներ են քաշվել։ Ամայի այդ տունը ասես խորհրդանշում է ռուս զինվորի վայրագությունը։ 1 տարվա իրադարձությունները ամփոփում է Գյումրիի մեր թղթակից Սաթենիկ Կաղզվանցյանը։
Հունվարի 12-ին այսուհետ գյումրեցիների հիշողության մեջ կմնա որպես Սև 2 շաբթի։ Քաղաքը պիտի արթնանար ու մի ողջ ընտանիքի սպանության մասին գույժը լսեր։
Ես
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեջ մեղադրվում է Գյումրիում տեղակայված ռուսական 102-րդ ռազմաբազայի ժամկետային զինծառայող Վալերի Պերմյակովը, ով դեպքի վայրում թողել էր զենքը Իրանուն ազգանունով զինվորական համազգեստը։ Կեսօրից հետո Գյումրիում կենտրոնացած ոստիկանական ուժերը նաև ռուսական բազայի զինծառայողները զինված սկսում են փնտրել Պերմյակովին։ Շուշ 13 ժամ փնտրելուց հետո հայտնի է դառնում, որ Պերմյակովը կեսգիշերին հայտնաբերվել է Երազգավորս գյուղի մոտակայքում ռուս սահմանապանների կողմից, հայ-թուրքական սահմանը հատելու փորձ կատարելիս։ Վերջինիս ձերբակալում ու տեղափոխում են ռուսական ռազմաբազա։ Հենց այս հանգամանքը բորբոքեց գյումրեցիների կրքերը։ Պերմյակովին հայ իրավապահներին հանձնելու պահանջով փողոց դուրս եկան հազարավոր գյումրեցիներ։
Մեր մատը պետք է եղնի, ոչ թե Իրան զորամասի մեջ պետք է պահվի ինքը։ Ուրեմն սեղ պետք է տադվի, եթե ինքն է, եթե ինքն է մեղավորը, եթե ուրիշ բաներ չկան։
Մինչ բողոքի ակցիաներ էին ընթանում քաղաքի տարբեր հատվածներում, Գյումրիի Սուրբ Նշան եկեղեցում Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների հոգեհանգստի կարգներ մատուցվում։ Ավետիսյանների ընտանիքի անդամների հուղարկավորությունից հետո Հայաստանի գլխավոր դատախազին վերջնաժամկետ տված գյումրեցիները հավաքվում են դատախազության շենքի մոտ ու պահանջում Կոստանյանից, որ դուրս գա ու ասի, թե ինչու է Պերմյակովը պահվում ռուսական ռազմաբազայում և ինչու նա չի փոխանցվում հայ իրավապահներին։
Հանցագործը, այդ ոչրագործը Հայաստանի Հանրապետությունում, դատվելու քրեադատավարական ամբողջ հրթածքը իրականացվելու է Հայաստանի
Հանրապետությունում։
Գլխավոր դատախազի պատասխանից դժգոհ ցուցարարների մի մասը որոշում է գնալ Ռուսաստանի Դաշնության հյուպատոսարանի մոտ բողոքելու։ Հյուպատոսարանի շենքը ոստիկանության հատուկ ջոկատայինների կողմից շրջափակման մեջ էր պահվում, ցուցարարների նկատմամբ հատուկ միջոց կիրառվեց։ Սա էլ ավելի բորբոքեց կրքերը և տեղի ունեցավ Բախում, ցուցարարների ու ոստիկանական ուժերի միջև։ Բախման արդյունքում Գյումրիի բժշկական կենտրոն տեղափոխվեց 28 տուժած, 10 քաղաքացիական անձինք և 18 ոստիկան, այնուհետ 19 ակտիվիստի մեղադրանք է առաջադրվում խուլիգանության հոտվածով։ Գլխավոր դատախազը ցուցարարների կրքերը մեղմելու համար ստիպված եղավ դուրս գալ ու տղամարդու խոստում տալ, որ կդիմի իր ռուս գործընկերոջը Պերմյակովին հայ իրավապահներին փոխանցելու հարցով։
100% միանշանակ դիմելու եմ այս պահանջով Ռուսաստանի գլխավոր դատախազին։
Ու սկսվեց նամակագրությունն ու փոխադարձ այցելությունները Մոսկվա և Երևան։ Ռուսաստանից Գյումրի ժամանած տարբեր պաշտոնյաներ խոստանում են, որ Պերմյակովի դատավարությունը կկայանա Գյումրիում ու կլինի հրապարակային, միևնույն ժամանակ հասկանում, որ Պերմյակովին հայկական կողմին չեն փոխանցի, նրան ռուսական օրենքներով են դատելու։ Ռուսական կողմը կալանավորեց Պերմյակովին և դասալքության զենքի հափշտակման ապօրինի կրելու մեղադրանքից բացի նաև Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության մեղադրանք առաջադրեց։ Ստացվել էր միանորոշ իրավիճակ, թե ի վերջո Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով ով է դատելու Պերմյակովին, Հայաստանի թե Ռուսաստանի դատարանը։ Գլխավոր դատախազ Գևոր Կոստանյանը այսպես պարզաբանեց.
Քրեական գործը կքննվի, ընթացքում ամեն ինչը կպարզվի։ Հիմա դուք ասում եք, որտեղ է դատարանը, դատական նիստելնելու, որտեղ է լինելու պատիժ կրելու, որտեղ է այս քրեական գործ, ուզում ասեմ, երբ որ կհասնենք այդ պրոցեսին, այդ պրոցեսի սահմաններում նոր քննարկման առարկա կդարձնենք։ Ձեզել տեղեկացնեմ։
Ավետիսյանների հարազատները 40 օր անց նոր միայն խոսեցին ու իրենց դժգոհությունը հայտնեցին, որ մեկ ընտանիք 3 սերունդ սպանդե է ենթարկվել, ու թե ինչու այդպես էլ այդ հարցի պատասխանը չեն գտնում։
Ոչ մի հարցի պատասխանը չեն ստացել կոնկրետ, ու մինչև այսօր ոչ մեկս ոչինչ չգիտենք, ում շորերն է հակել, ում հեռախոսն է տարել, հեռախոսների մեջ ինչ է եղել, ում զանգերն են եղել վերջինները, ոչ մի բան հայտնի չէ։
Ստույգ գիտենանք, որպեսի մենք էլ մեզի համար ամեն ինչը վերջանա, թե պետ մորանալու պանչը կոնե մեր տները հանգիստ նստինք, բայց երկրորդ դրության ոչ մեկս հանգիստ չէ, որտեղ գիտենք ով է կարնած որ հետևը, թիկունքին մաշտիկ կան կարնած, որ նոր մեր խելքի բանը չէ, ու մենք ինձ էլ չի տվում, որ սա որևեց է մի անգամ տարի կտևե, երկու տարի կբացայգվի, սա որովհետև այդպես է պետք, իրանց այդպես կանե։
Ավետիսյանների ընտանիքի սպանդից կես տարի անց ռուսական կողմը պանության գործին նհատոր առանձնացրեց և փոխանցեց հայկական կողմին, սակայն Պերմյակովին այդպես էլ չհանձնեցին հայ իրավապահներին, ավելին ռուսական զինվորական դատարանը շատ շտապ ռազմաբազայում արտագնադատական նիստ անցկացրեց, 72 հատոր քրեական գործը 10 ժամում քննեց և վճիռ հրապարակեց Վալերի Պերմյակովին դատապարտելով 10 տարվա ազատազրկման։
Назначить Пермякову окончательное наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в исправительной колонии строгого режима.
Դեկտեմբերին էլ հայկական կողմը սկսեց Ավետիսյանների ընտանիքի սպանության գործով դատավարությունը, բայց պարզվեց, որ թե Շիրակի մարզի ընդհանուր իրավասությունների դատարանում էր գործը քննվելու, այլ որոշում էր կայացվել այն արտագնա ռազմաբազայի տարածքում անցկացնել։ Սա էլ առաջ էր բերել հենց Ավետիսյանների հարազատների զայրույթը։
Իրանք կատարում են ռուսների հրամանով, ինչ որ անում են ռուսները, ինչպես հրամանում են, իրանք այդպես կատարում են։ Այսինքն մեր հա դատարանը, մեր հայ իրավապաները, մեր երկրի նախագահան չունի իրական ռիսկ, որ ռուսների դեմ խոսա, որ տվեք ինքը հանցագործություն է կատարի, սպանել է մեր Հայաստանի քաղաքացուն, ընտանիք է վերածրել, տվեք տանիք, մենք դատարան ունենք, մեր դատը ընդեղ կընջիպնի, մենք քան բազայի դուրը հավաքենք, մենք գերի ենք այս ռուսներին, համ քանի ընտանիք ոչինչ ասեն, համը մենք կանք իրանց խնդրենք, հեշտագրվի, չիտեմ ինչ եղնենք, որ նես մտնենք։
Եթե հայկական կողմնա քննում, մենք ունենք դատարան, թող մեր դատարանում տեղի ունենա, ինչու համար հենց ստեղ, ծնկաչոք եկել ենք, խնդրում ենք, որ տվեք, մենք դատենք։
Աղմկահարույց այս գործը ռուսական բազայի պարիսմներից այն կողմ քննելու որոշումը լրացուցիչ հարցեր առաջ բերեց։
Որպես ինչ պիտի Հայաստանի Հանրապետության դատավորը գնա ռուսական զորամասի դատարանում դատական նիստ վարի, որպես ինչ, եթե գործը փոխանցվել է հայկական կողմին, պիտի մեղադրյալը գտնվի օտար երկրի կալանատանը։
Երկու ժամ տևած դատական առաջին նիստը անցավ բավականին լարված մթնոլորտում, այն հետաձգվեց մեկ ամսով, Պերմյակովի շահերի պաշտպանի գործի նյութերին ծանոթանալու համար միջնորդությունը բավարարվեց։ Ավետիսյանների 7-օկանոց ընտանիքի սպանդից գրեթե 1 տարի անց դեռ շատ հարցեր կան, որ պատասխան չեն ստացել։ Ինչու հենց Ավետիսյանների ընտանիքը, արդյոք մենակ հնարավոր էր իրականացնել սպանդը, և միթե այդպես էլ չի լսվել ինքնաձիգից արձակած 28 կրակոցի ձայնը։
Վերլուծելով գտնում եմ, որ այդ տղայի կատարած արարքը չէր կարող լինել դա։
Ճամպեն ես լեռնականցի եմ, բնիկ ընդերից դեղ գալ ես, այդ ճամպենը չիդեմ, հիմա անձիսիկ է, չիդեմ ես իրոք, որստեղ եմ ծնվել մեծ է, ինչ խեղավ որ եկավ դեղ, ուրեմն մեր բան կա, ասեմ էլ սաղ մեր մոտը միշտ է ծեղը, ծածկը տմպոց կեն են ամեն ինչ, ու վսյո, հեշ մեկս է չենք կրնա ասկրանք, ինչ խեղավ։
Ինչ որ ուրիշ գործոն է ստեղ, ինքը չէ։
Ինչ կարծիքի եք բացահայտումը լիարժեք, Հայաստանին փոխանցելը նրա կլինի, դարուսները կտան Հայաստանին։
Երևոր չէ, այդ ձև, որովհետև ռուսը միշտ հաղթող դուսք կա։
Միասնիկյան 188 տան դարպասն արդեն կողպեքով փակ է։ Բաքում ևս կան փոփոխություններ, հարևան տները պարիսպ են կառուցել, իսկ Ավետիսյանների տան մուտքի դուռն ու պատուհանները ճաղապատվել են։ Պատուհանից նայելիս էլ երևում էին Ավետիսյանների սպանված մի ոսկե դաստանի լուսանկարները, իրար կողք կողքի դրված։
Ծրագրի ավարտին ներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Հումը ռադվոջ իրավապաշտպան միջազգային կազմակերպությունը պահանջում է ազատ արձակել նոր Հայաստան շարժման ակտիվիստ Գևորգ Սաֆարյանին։ Նա երկու ամսով կալանավորվել է Ամանորի գիշեր իշխանության ներկայացուցչի նկատմամբ բռնություն գործադրելու մեղադրանքով։ Սակայն ակտիվիստները պնդում են, որ այդ ոստիկաններն են բռնություն կիրառել իրենց նկատմամբ, և այդ մասին հաղորդագրություն են ներկայացրել գլխավոր դատախազությանը։ Հայաստանում սուր շնչառական վարակներով այսօրվա դրությամբ գրանցվել է 662 դեպք, որից 219 թոքաբորբ է։ Այսօր և վաղը պոլիկլինիկաները աշխատում են հատուկ ռեժիմով ժամը 10-ից մինչև 5-ը։ Դպրոցական արձակուրդները երկարաձգվել են, դասերը վերսկսվելու են հունվարի 18-ից։ Վերջին օրերին Թուրքիայում H1N1 վիրուսից, այսինքն խոզի գրիպից 5 մարդ է մահացել, այդ հիվանդության հատկանիշներով 35 հոգի դիմել է հիվանդանոցներ։ Վկայակոչելով թուրքական միլիետին, այս մասին հաղորդում է ապագործակալությունը, իսկ Ադրբեջանի առողջապահության նախարարության պաշտոնյան հավաստիացրել է, որ Ադրբեջանում խոզի գրիպի դեպքեր չեն գրանցվել, հիվանդանոցներ դիմողների մեծամասնության մոտ սեզոնային գրիպ է։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը հայտնում է, որ ուժի մեջ է 2015 թվականի նոյեմբերի զգուշացումը, առանց հատուկ անհրաժեշտության ժամանակավորապես զերծ մնալ Եգիպտոս այցելություններից։ Ուրբաթորը Եգիպտոսի Հուրգադա հանգստավայրում երկու զինյալ հարձակվել են հյուրանոցներից մեկի վրա, տեղի իշխանությունների փոխանցմամբ հարձակման արդյունքում 3 զբոսաշրջիկ են տուժել, 2-ը Ավստրիայից, մյուսը Շվեդիայից։ Հարցակվողները զինված են եղել դանակներով և ինքնաձիգներով անվտանգության ուժերի կողմից, հարցակվողներից մեկը սպանվել է, մյուսը ձերբակալվել։ Նույն օրը Կահիրեից հարավ-արևմտյան Գիզա արվարձանում անհայտ անձը կրակոցներով սպանել է ծառայության մեկնող 1 ոստիկանի և 1 զինծառայողի։ Ազատության ծրագիրը ավարտվեց, տեսություն։